dovolím si teď tvrdit, že asi všichni, jak jsme tady, si přejeme mít se stále lépe. Asi všichni si přejeme bydlet v nějakém hezkém prostředí, které pokud možno stále vylepšujeme. Třeba si kupujeme pak i nějaké lepší auto, nebo když už máme dům, tak zase si pořídíme ještě nějakou chalupu. A když jsme starší, tak možná už ani tak netoužíme potom se mít lépe my, ale zase si přejeme, aby se lépe měly naše děti, případně vnoučata. A asi se dá říct, že, nevím, mnozí byste to možná mohli posoudit lépe, že za posledních 60 let se to v té naší zemi v zásadě i daří, že vždycky každá ta generace se má o něco lépe, zvláště těch posledních 20 let. Máme stále vyšší životní úroveň, zároveň však máme stále vyšší nároky, takže jsme stále nespokojení, i když máme mnohem víc než ty předchozí generace. A dá se o tom přemýšlet i z hlediska lidského života jednoho, že vlastně většinou tak, jak žijeme od toho dětství až do nějakého toho středního věku, tak se vlastně máme pořád lépe. Uvidíme, jak to s tou naší generací bude pak na důchod, to možná bude výrazný propad, ale každopádně zatím to je takové, že se máme stále lépe. A pokud se srovnáváme s většinou lidí žijících na této planetě, tak si žijeme velice, velice dobře. A není to proto, že bychom si to nějak zasloužili nějakou usilovnou prací. Je to jen díky tomu, kde jsme se narodili, protože na mnoha jiných kontinentech lidé pracují mnohem tvrději, ale přitom se mají hůře. A řekl bych, že asi všichni máme mnohem více věcí, než co potřebujeme. Většinou máme, že v domácnostech už víc než jednu televizi, víc než jeden počítač, oblečení, které nikdy nenosíme, mnohé drahé věci, které jsou ve skříních nebo na půdách. A teďka to nechci říkat proto, abychom si to nějak vyčítali, spíše chci ukázat na to, že se máme dobře a že se máme stále lépe. A nakonec i nás, křesťany, potom někdy překvapí, pokud se setkáváme s tím, že se někdo dobrovolně rozhodne se mít hůř. Ne špatně, ale takže pokud třeba dáváte desátky nebo se aspoň o něco takového pokoušíte, tak jste v minulém měsíci dostali takový ten výpis o darech. A když to člověk vždycky vidí za ten rok, že, tak tam třeba podle příjmu může být třeba částka 20, 30, 50 nebo i 100 tisíc. A člověk, když to vidí najednou, tak si říká, wow, tak za to mohla být nějaká dobrá dovolená, že jo, nebo se mohl koupit dokonce nový nábytek do celého bytu. To znamená, že pokud člověk dává, třeba rozhodne se dávat dary, tak si vlastně snižuje určitou životní úroveň, nebo by se dalo říct, že se dobrovolně rozhodl mít se hůř. A my jsme teďka ve středu vstoupili do postní doby. Dnes je první postní neděle, je to období příprav na Velikonoce, kdy církev už po staletí staví především před křesťany, ale možná i před ty, kdo se nehlásí ke křesťanství, určitou výzvu. Půst. V době práv na naplnění snad všech možných potřeb a tužeb je to dost odvážná myšlenka vést lidi k tomu, aby se postili, aby se vzdali něčeho, na co možná mají nárok, co si zaslouží, nebo aspoň mají pocit, že si to zaslouží, vzdát se toho něco prožívat, něco získat a vlastně se tím rozhodnout mít se hůř. Nakonec i obecná představa lidí o křesťanském životě je taková, že se křesťané mají trochu hůř, nebo nevím, jak vy to vnímáte, většinou lidé mají pocit, že kdyby se stali křesťany, že něco nesmí dělat a něco musí dělat a že se tím jako něco zhorší v jejich životě, protože prostě nebudou svobodní. A v jistém smyslu je to pravda, že v souvislosti s tím, že jsme křesťané, tak jsme se i vzdali možná toho dělat nějaké věci, možná dokonce nějaké věci i mít. Tak já nevím, jestli jste vůbec zaregistrovali, že je počátek postní doby, zda se chystáte od něčeho postit, jestli od nějakého jídla nebo něčeho jiného, co je vám milé, ale chcete se toho vzdát v tomto období. V souvislosti s postní dobou v církvi Baterské už několik let probíhá takovéto čtení Bible, které letos doprovodil Daniel Pfeiffer i pastýřským listem, který je možné si vzít tam v mezipatře. Já bych dneska spolu s vámi chtěl projít pasáž, která mluví o půstu, ale takovým zajímavým způsobem, kde právě jde o to, že lidé, kteří tam jakoby jsou, ti, kteří jsou v takovém určitém rozhovoru s Hospodinem, tak právě řeší to, jestli se mají hůř anebo líp. A kladou Bohu určité nepříjemné otázky. Ve společnosti většinou očekáváme, že politikové budou řešit otázky, které si kladou lidé. Dnes si na to najímají všechny politické strany, ty PR agentury, které mají za úkol takové otázky najít a potom nabídnout také odpověď, která se bude lidem líbit. A možná proto si za jeden z hlavních cílů dali Věci veřejné včera zlevnit potraviny. V historii Izraele si také Izraelci kladli různé otázky. A možná je často ani nevyslovovali úplně nahlas, protože třeba se trošku obávali, co by si o nich ostatní mysleli. A přesto se ty otázky dostaly až do Bible. Dělo se to tak díky prorokům, kterým dával Pán Bůh nahlédnout do smýšlení lidí a zároveň ti proroci ukazovali to smýšlení Boží. Ale ne proto, že by se chtěli nějak zalíbit lidem, nebo že by si je chtěli nějakými lacinými sliby získat. Spíše to někdy vypadá, jako kdyby Pán Bůh lidi chtěl odradit. Tak mám na mysli pasáž, kterou najdeme v proroku Izajášovi, Izajáš 58. A postupně si to projdeme. Tak nejdřív tam Hospodin vybízí Izajáše k tomu, aby mocným hlasem volal jeho poselství. Říká tam, volej splna hrdla bez zábran, rozezvuč svůj hlas jako polnici. Mému lidu ohlas jeho nevěrnost, domu Jákobovu jeho hříchy. A pak tam máme charakteristiku Božího lidu. Nejspíš toto proroctví zapadá do období potom, kdy Izraelci vyšli z babylonského zajetí, už byli nějakou dobu v Jeruzalémě a okolí, byl už postavený chrám a oni tam žili, nevíme, jestli 50, možná třeba i 70 let. A teďka Hospodin tam říká o tom svém lidu. Den co den se mne dotazují, chtějí poznat moje cesty, jako pro národ jen koná spravedlnost a řád svého Boha neopouští. Na spravedlivé řády se mě doptávají, chtěli by mít Boha blízko. Tak já nevím, jak vám, ale já když si to přečtu, tak mi připadne, že tady je popsán takový jako vzorný Boží lid. Den co den se dotazují Hospodina, chtějí poznat jeho cesty. Dotazují se na spravedlivé řády, chtějí mít Hospodina blízko. No vždyť to je to, co tady každou neděli kážeme, abyste se ptali Hospodina, abychom se ptali Hospodina, abychom hledali, jak máme žít, co se jemu líbí, tak to přece je úžasný Boží lid. A ještě dále se dozvíme, že se ještě postí. Hledat Hospodina tehdy znamenalo především obětovat v chrámu, konat bohoslužbu podle liturgických zákonů. Znamenalo to jít do chrámu a vlastně během té cesty do chrámu, když asi šli Izraelci obětovat, tak asi i promýšleli, co očekávají od toho, když budou obětovat, když přicházejí k Hospodinu. Právě v těch očekáváních je asi trošku problém, protože my potom v třetím verši té 58. kapitoly máme otázku, kterou si ti lidé kladou. A tam máme, proč se postíme a nevšímáš si toho? Pokořujeme se a nebereš to na vědomí. Tyto otázky ukazují na to, že oni za svou zbožnost a odříkání očekávali určitou viditelnou Boží přítomnost ve svých životech, vyslyšení svých modliteb. Nevíme, v čem prožívali těžkosti, ale určitě to bylo o tom, že se jim nevedlo, jak očekávali. Nevedlo se jim lépe a lépe, když žili podle těch Božích zákonů. Spíše se jim asi vedlo nějak hůř. A očekávali, když oni si sami dělají to, že se mají hůř, že se teda postí, že Pán Bůh jim to vynahradí, že se budou mít lépe. Očekávají, že když hledají Hospodina, ptají se ho na spravedlivé řády, bude jim blízko a to bude znamenat takový vítězný život bez velkých problémů. Boží lid to vnímá tak, že když jsou tak zbožní, že jim Pán Bůh tak nějak dluží vyslyšení modliteb a jasnou blízkost v podobě řešení všech problémů. Svojí zbožností neprojevují lásku k Bohu, ale spíše lásku k sobě. Jsou zbožní, protože očekávají výhody a určité zvláštní zacházení. Asi většina z nás, jak jsme tady, nějak hledáme Hospodina, hledáme spravedlivé řády nebo toužíme žít dobře. Otázka je proč? Proč jste dnes přišli do shromáždění? Proč si čtete Bibli, pokud si ji tedy čtete? Proč se postíte, pokud se postíte? Proč si něco odříkáte? A teďka nechci, že to je špatné, jako je úžasné, pokud se postíme, pokud si čteme Bibli, pokud chodíme do shromáždění, hledáme Boží řády. Ale je otázka, proč to dělám? Není jednoduché sám sebe v tomto ohledu zkoumat. Vždycky spíš máme tendenci dát tu správnou odpověď. Ale určitým ukazatelem může být to, nevím, jak to probíhá u vás, ale já se občas přichytím při tom, že když potom se vám hůř nebo se něco děje špatného v mém životě, tak první, co mě napadne, že hledám, kde jsem zanedbal vztah s Bohem. To znamená, že já jsem něco zanedbal, tak mě Bůh hnedka trestá. To znamená, že to zase musím napravit, abych se měl dobře. Že takový výměnný obchod. No ale Hospodin tady nabízí ještě trošku jiný zbožnostní test. Dneska rádi čteme takové ty testy na různé produkty a pak si najdeme ten nejlepší, který si koupíme. A Hospodin tady má taky takový test, podle kterého vlastně posuzuje nebo se dívá na zbožnost svého lidu. Tak to přečtu. Právě v den, kdy se postíváte, hovíte svým zálibám a honíte všechny své dělníky. Postíte se jenom pro spory a hádky, abyste mohli svévolně udeřit pěstí. Nepostíte se tak, aby bylo slyšet váš hlas na výšině. Což to je půst, který si přeji? Den, kdy se člověk pokořuje, kdy hlavu sklání jako rákos, žínici obléká a popelem si podestýlá, dá se toto nazvat postem dnem, v němž má Hospodin zalíbení? Zdali pak půst, který já si přeji, není toto, rozevřít okovy své vole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít, což pak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi? Pán Bůh poznává tu hloubku a opravdovost zbožnosti svého lidu podle toho, jak jednají se slabšími, chudými, cizinci, utiskovanými, s těmi, kdo jsou bez přístřešku, s těmi, kdo jsou pod nějakým jhem. Pokud má mít půst smysl, musí vést k tomu, že když se něco čeho dobrého odřeknu, že z toho i někdo jiný něco má. A my možná někdy můžeme mít takovou představu, že z toho má mít něco jenom Pán Bůh, že vidí to, jak my se obětujeme. Ale Pán Bůh tady říká, pokud z toho má mít něco já, tak já jsem v těch, kdo jsou pod tím jhem. Pokud se ještě zamyslíme nad tou dobou tehdejší, tak tam se tehdy v zásadě postit mohli jenom ti bohatí, jestli mi rozumíte. Protože tam tehdy mnozí, kteří byli chudí, tak se postili v podstatě pravidelně, protože neměli co jíst. Nebyl to takový dobrovolný půst, ale prostě se postili. Tehdy spousta lidí tam neměla bydlení, měli jedno oblečení, oni si skoro neměli co odříct. To znamená, že ten půst se týkal především těch bohatých. A pokud se ti bohatí postili, tak to mělo být tak, že si měli nějak jakoby měli zažít určitou sounáležitost s těmi, kdo se nemají tak dobře, a mělo to vést k tomu, že potom sdíleli to, co měli. Možná znáte, že v Matoušovi 25 Pán Ježíš mluví o tom, jak bude probíhat ten poslední soud, a tam říká, že to bude právě záviset na tom, jak jsme jednali ve vztahu k utiskovaným, chudým, trpícím. A navíc to podobenství ukazuje na to, nejenom, že Pán Bůh s takovými lidmi soucítí, ale on se s nimi stotožňuje, protože tam říká Ježíš, že mě jste nasytili, mě jste navštívili, mě jste udělali to dobré. A je pravda, že v jádru starého zákona i nového zákona ta požadovaná zbožnost je právě o sociálním cítění, bychom dneska řekli. Izraelci si totiž stále měli připomínat, že bývali otroky, aby si uvědomovali, jakou milost přijali, a svým životem a nastavením té společnosti měli podobně působit. To, co se stalo jim, se skrze ně mělo stávat dalším. Bruce Waltke, který se asi 30 let věnuje mudroslovné literatuře, tak definoval na základě té mudroslovné literatury spravedlivé a svévolníky. A mně se ta definice strašně líbí. Protože on říká, že spravedliví jsou ti, kdo jsou ochotni se znevýhodnit sebe, aby zvýhodnili to společenství. A tedy jsou ochotni mít se hůře, aby se ostatní měli lépe. A svévolníci, ty znevýhodňují společnost, aby zvýhodnili sebe. Tam v tom textu dokonce máme, že Izraelci tam byli neteční k vlastní krvi, což je v té době rodina byla opravdu za mnohem pevnějšími svazky spojená než dnes, ale i tam se dělo to, že možná někteří ty navrátilci ze zajetí už tam byli a přišli nějací příbuzní a oni se o ně nepostarali. Byli neteční, vykašlali se na ně. A to tady po nich Pán Bůh chce, aby dokonce se starali i o cizince. Opravdová zbožnost nebo láska k Bohu se projevuje především v tom, zda jsme ochotni vše, co nám Bůh svěřil, dát k dispozici pro dobro druhých i za tu cenu, že my se budeme mít hůř. Za takovým tím biblickým pojetím společnosti, kterou Pán Bůh chce, je pokoj, nebo spíš to hebrejské slovo šalom, které má mnohem hlubší význam než jenom pokoj, jak ho chápeme my, kdy to je takový jako, že máme klid od nějakých hádek. A ten šalom je taková jako vzájemně provázaná síť propletených životů, které rozlamují ho a vytvářejí prostor pro plnější život všech, nejen nějakých privilegovaných. Já si tohleto vždycky, tenhle problém mě napadá, když se člověk dívá do Afriky, kdybyste se dneska podívali na nějaké statistiky, tak zjistíte, že drtivá většina afrických zemí, nebo já nejsi drtivá většina, spíš takové ty tam až níž než na tom severu, kde jsou často muslimské země, ale tam níž, potom mnohé země ve statistikách vychází, že třeba 80% lidí jsou tam křesťané, a mnohem větší procento i těch, kteří by se dalo říct, že jsou křesťané, tak jak to chápeme my. A přesto jsou to země, kde jsou velké problémy s AIDS, bují tam korupce, jsou tam kmenové války. To znamená, že vlastně to, čemu uvěřili, se nějak neprosáklo do té společnosti. Nestalo se to něčím, co nějak proniklo do celého toho společenství. A co je zajímavé, křesťané v prvních staletích, v těch prvních 2-3 stoletích žili jako menšina a potom ve 3. století možná víte, že se najednou stalo křesťanství jakoby státním náboženstvím. A historikové mají za to, že tehdy ti lidé si to dokonce i přáli. A víte proč? Protože když lidé viděli, co křesťané dělají, tak chtěli, aby měli větší vliv na společnost. A jedna věc, která se tam dělá ve většině velkých měst, to bylo to, že ve většině těch velkých měst toho římského impéria nebylo moc takových těch věcí, jako máme my, kanalizace a čistota, hygiena. A často tam propukaly epidemie. A když propukaly ty epidemie, a někdo se nakazil, tak často jeho vlastní rodina ho ještě živého vystrčila na ulici, protože se nechtěli nakazit. A křesťané dělali to, že si tyhle ty lidi brali k sobě domů, starali se o ně, často se sami nakazili a umřeli a mnozí, ti, o které se postarali, tak to přežili a uzdravili se. A to nebyl jenom jeden výjimečný případ. To se tam dělo jaksi ve větším měřítku, co křesťané dělali. A když tohle to viděli ti ostatní, tak si říkali, tak možná si někteří říkali, že jsou blázni, že jo? Protože někteří kvůli tomu umřeli, ale říkali si, to je neskutečný, co oni dělají pro druhé. A právě takovýto půst se líbí Hospodinu. A je to tady spojeno v té 58. kapitole i se zaslíbením, kde Hospodin říká, že když takto se budou postit, tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva. Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve, tu jsem. Ostraníš-li ze svého středu jeho hrozící prst a ničemná slova, budeš-li štědrý k hladovému a nasítíš-li strápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak jak poledne. Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem. Budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody nestrácejí. Co bylo od věku v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou. Opět povstavíš, co založila minulá pokolení, nazvou tě tím, jen zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům. Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib, v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošný svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči, tu nalezneš rozkoš Hospodinu a já ti dovolím jezdit po posvátných návrších země a z dědictví tvého otce Jákoba tě budu živit. Tak promluvila Hospodinova ústa. Hospodinu jde o to, aby ta zbožnost jeho lidu nebyla založena na tom, že chtějí něco získat, ale na tom, že prostě chtějí být s ním, že vnímají rozkoš z toho být s ním. Tak napadla mě taková ilustrace, když jsem byl ještě školou povinný, tak jsme občas, nebo já, to bylo, mně to připadlo často, tak jsme chodili do různých muzeí a na výstavy. A mě to tehdy moc nebavilo. Já jsem to vnímal jako povinnost a tak, abych teda splnil tu povinnost a dostal třeba nějakou známku. No a víte, co je teďka v mém životě? Já jsem ochoten platit docela dost peněz, abych se dostal na nějaké výstavy a viděl nějaké obrazy. Dokonce jsem jednou jel do Vídně na výstavu El Greca a zaplatil jsem za to spoustu peněz. Proč? Protože já už tam teďka nechodím jako povinnost ze školy, ale chci to vidět. Prostě dělá mi to dobře, líbí se mi to. A podobně Hospodin vlastně ukazuje na to, že chce, aby Izraelci tu svoji zbožnost i ze své posty nedělali proto, aby teda splnili povinnost, ale protože je jim dobře být v Boží blízkosti a žít tak, jak jemu se to líbí. Pravý půst, který vyvírá ze vztahu s Bohem a přináší to požehnání společnosti, potom dává i příležitost k tomu volat k Bohu a slyšet jeho odpověď. My všichni, jak jsme tady, si zasloužíme mít se hůř, hůř a ještě hůř. Zasloužíme si jít z životní úrovni dolů, dolů a dolů. Pokud bychom měli dostávat to, co si opravdu zasloužíme, šlo by to s námi od 10 k 5 a od 5 k 0. Jak je možné, že se máme lépe a lépe? Byl totiž jeden, který se měl opravdu hodně dobře. Byl za vodou. Měl se úplně nejlíp, jak je to možné. Mohl se radovat z Boží lásky i všeho požehnání, které si ani nedovedeme představit. Avšak všichni se neměli jako on. Všichni ostatní se dokonce měli hůře a čekalo je to nejhorší. A on byl ochoten znevýhodnit sám sebe, aby zvýhodnil ty, kdo se dobře nemají. Narodil se do chudé rodiny. Při jeho narození obětovali rodiče jen 2 hrdličky, což byla vlastně oběť těch nejchudších při narození prvorozeného syna. Během svého života neměl domov. Řekl, lišky mají doupata, ptáci mají hnízdo, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Když býval unavený, staral se učedníky a ty, kdo jej následovali. Když jej nespravedlivě obvinili, tak mu nebylo přiznáno v podstatě žádné právo na spravedlivý soud ani podle tehdejších zvyklostí. Přesto do toho šel dobrovolně. Ještě před samotným zatčením napomíná Petra, aby jej nebránil. Dobrovolně šel do toho, že se měl stále hůř. I při rozhovoru s Pilátem či Herodem měl možnost se zepřít, ale neudělal to. Byl ochoten jít až do bodu, kdy se měl úplně nejhůř ze všech lidí v historii. Vzal na sebe všechny situace, kdy my se máme hůř a dokonce i to nejhůř, které jsme si zasloužili. Udělal to proto, abychom nemuseli zažít to nejhorší. Znevýhodnil sám sebe, abychom se my měli dobře. A díky tomu, že se měl tak špatně, rozumí nám v našich těžkostech. A nejen, že s námi soucítí, je v tom s námi. A navíc nám vybojoval, že se můžeme mít stále lépe a to nejlepší je vždycky před námi. O to nás nikdo nemůže připravit. Čeká nás to nejlepší, co si dovedeme představit a ještě mnohem víc, než si dovedeme představit. A díky tomu, že nám Ježíš vybojoval takovou budoucnost, můžeme si dovolit jít tady na zemi v jeho stopách. Budoucnost, která máme v něm, nám dává svobodu se mít i třeba trochu hůř, nebo trochu více hůř. Už nemusíme na kříž a prožívat věčnost odsouzení jako on, ale můžeme ji následovat v tom, že se dobrovolně rozhodneme mít se hůř pro lépe ostatních. Pokud opravdu je Kristus v nás a mezi námi tady ve společenství, tak se něco takového děje. Kristus je stále stejný a je stále ochoten se mít hůř pro dobro druhých. Jen teď k tomu potřebuje naše životy, aby to mohl dělat pro každého jednotlivého člověka, který tady na zemi žije. Je přirozené, že se chceme mít stále lépe. To je nám lidem přirozené. Nakonec jsme byli stvořeni k životu v krásném světě, který Bůh stvořil. Je nadpřirozené, pokud jsme ochotni se mít hůře. Ne pro získání božích výsad, ale pro lásku k Bohu v našich bližních. A tato nadpřirozená schopnost je nám k dispozici. Zvlášť mladí lidé mají rádi takové ty hry virtuální, kde člověk může získávat různé schopnosti. Kristus taky nabízí nadpřirozenou schopnost, že jsme ochotni se mít dobrovolně hůř. A Kristus nám tuto schopnost nabízí a dokonce nám dal i svého ducha, aby nás v tom vedl a pomáhal. Nechme se tedy vést takovému životu, zvláště i v tom období postních příprav na Velikonoce, ale možná nejenom v té postní době. Amen.